Bu da Azatlık Radyosu. Bir şekilde geçki saat 10 yarım.
Саламатсыздар бы? Кечки азаттыкты уланттау, студияда Төрө Кулдоров. Бишкекте 2 күндөн бери жамааттык коопсуздук келишими уюму келерки жылы ооган жеринен чөтөлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин кантип коопсуздукту камсыздоону талкуулап атат. Кандай жолдор бар? Бурулкан Турдубек кызы муну алдыдагы жарым саатта түзүүдө коноктор жана угармандар менен талкуулайт. Суроолоруңуз болсо, сиз да талкууга катышыңыз. Бишкектеги номерубуз 31-61-63. Бүгүн 28 май, шейшемби, алгач соңку кабалар менен Улан Алымкул тааныштырат.
Рахмат, Төрөкул, саламатсыздарбы. Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммити аяктады. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы бейформал саммитте аймактагы коопсуздукту бекемдөө маселелери жабык талкууланды.
Мы сегодня в неформальной обстановке.
Биз бүгүн бейформал шартта Ооганстанда кырдаал кандай өнүгүп жаткандыгын, биздин өлкөлөрдүн коопсуздугун камсыз үчүн ал жакта кырдаал өзгөргөн учурда биргелешип эмне жасообуз керектигин карайбыз деген эле саммиттин ачылышында Орус президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжан журналисттерге айтканына караганда, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев саммитте Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан темир жолун куруу долбоорун сунуш кылды. Атамбаевдин кечеги сөздөрүнө караганда, бул темир жол долбоор боюнча Таджикстандан ары Ооганстан, Иран аркылуу Перси бугуна чейин кетиши керек. Саммитке жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө 6 өлкө ичинен Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Таджикстан президенттери гана катышты. Армения жана Беларусь президенттери жыйынга келген эмес. Орусия Евраш аракет Сирия боюнча курал эмбаргосун жойгондон арасы Москванын көз карашында Евраш аракетинин Сирияга киргизилген курал эмбаргосун жоюшу тынчтык конференциясын өткөрүү келечегине тикелей зыян тийгизет. Евраш аракет Сирия козголоңчуларына киргизилген курал эмбаргосунун мөөнөтүн узартпоону кече макулдашкан, бирок козголоңчулардын өзүнө курал берүү боюнча чечим кабыл алынган эмес. Орусия Евраш аракет Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы киргизилген санкцияларды сактоо менен козголоңчуларга каршы курал эмбаргосунун жоюшун кош стандарттуулук катары баалады. Бул тууралуу бүгүн Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябаков билдирди. АКШ Кытайды аскерий алаканы тереңдетүүгө чакырды. Ак Үйдүн Бээжинге барган улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Донилонун айтканына караганда, АКШ менен Кытайдын аскерий алакасынын тереңдөөсү өз ара ишеним жана түшүнүшүү мекемделишине олуттуу салым кошот. Ар тараптуу мамиле орнотуунун эки улуу держава ортосундагы алаканын жаңы моделин куруунун маанилүү бөлүгү стабилдүү жана ишендүү аскерий алаканы камсыздоо, деди Данилон. Ал Бээжинге АКШ жана Кытай президенттери Барак Обама менен Си Цзиньпиндин июнда Калифорнияда өтүүчү визитин даярдоо үчүн барган. Адатта Кытайдын аскерий бюджетинин утур көбөйүшү Вашингтон суроолорун жаратса, Бээжин АКШнын аскерлерди Азия Тынч Океан чөлкөмүндө көбөйтүү планына шек саноо менен карап келет. Барскондо кум төрдү кеткен көздө кеткен унаа жол жабык турат. Нааразылык акциясын уюштургандардын бири Эрмек Жунушбаевдин Азатка айтканына караганда, алар кум төр ишканасынан жергиликтүү тургундардын, атап айтканда Саруу айылынын жашоочуларынын социалдык талаптары аткарылуусун талап кылышууда. Саруу айылынын экология бузулуп ден соолугу начарлагандыгын айткан 200 тургуну митингге кече чогулган. Нааразылык акциясын Барскоон кум төр жолун жабуу менен улантуу чечими кабыл алынган болчу. Бүгүн ал жерге барган кабарчысынын айтымында учурда жол тосулган жерде 150 киши турат, 5 боз үй тигилген.
Кумтөрдүн өзүнүн машинасы пока өтө элек аякачы, бир да машина. Бирок жеңил сыртта жашаган жергиликтүү тургундардын машиналары өбө болду өтүп жатышат,
деди окуя болгон жерден кабарчыбыз Мария Колесникова. Жол жабык турган Азатка Кумтөр оперейтинг компаниясынан да ырасташты. Экономика министрлиги Кытайдан тоо бетин ташып келүүгө убактылуу тыюу салынгандыгын кайрадан эскертти. Эскертти министрликтин маалыматына караганда, ветеринария жана фитосанитардык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциянын Кытайдан тоо жана тоо этин ташып келип сатууга тыюу салган токтому май айынын 8-нде чыккан жана ишкерлер учурда буга көңүл бурушу керек. Тоо этин импортону токтотуу чечимин Кытайдын Шандонг провинциясында куш тумоосунун H7N9 аталган жаңы вирусу катталганына байланыштуу кабыл алынган. Төрөкул,
сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Улан Алымкул тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окусаңыз болот. Ошентип азыр эле кабыл айтылгандай, Бишкекте бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө 4 мамлекеттин башчылары бейформал жолугушуусун жыйынтыктады. Алгачкы маалыматтарга караганда президенттер негизинен бул жолугушууда Ооганстандагы кырдаалга басым жасап, уюмдун коргонуу мүмкүнчүлүктөрү, ыкчам аракеттенүү боюнча жабдуулардын тизмесин жаңыртуу сыяктуу маселелерге көңүл бурат деп айтылган болчу. Ооганстан маселеси Бишкекте уюмдагы мамлекеттердин коргоо, тышкы иштер министрлеринин кеңештерин, ошондой эле коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйынында да өзөктүү маселе болду. Уюмдун бул жолку саммити эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Жамааттык коопсуздукту камсыздоо келерки жылы ооган жеринен чет өлкөлүк аскерлер чыгарылгандан кийин кантип ишке ашырылышы мүмкүн? Дал ушул суроолорду азыр түз ободо талкуулайбыз. Бишкектеги студияда өтүп турган Арайкөз Чарай талкуубузду Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт. Бурулкан,
туркул, рахмат. Кайрылуу кеч, урматтуу угарман, мен дароо эле конокторду тааныштырайын. Анда азыр мени менен студияда ушул коопсуздуктун мурдагы кызматкери, коомдук терроризмге каршы күрөшкөн уюмдун жетекчиси Артур Медитбеков жана саясаттануучу Самаган Мурзабраимов отуруп атат. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Биз анда ушул токтолбой эле темага дароо эле өтөлү. Азыр албетте президенттердин аймактык коопсуздук маселеси жабык талкууланды. Мурда кабарлангандай, биз бул боюнча азырынча толук маалымат ала элек экенибизди айтып коелу. Ошентсе да негизинен ушул бүгүнкү жыйында талкууланган маселелердин баардыгы кечээ коопсуздук кеңеш катчыларынын, тышкы иштер, коргоо министрлеринин кеңештеринин жыйындарында талкууга алынды. Дээрлик эмне маселелер талкуулангандыгы айкын эле болуп калды. Биз ушул кечээки жолугушуудан кийин коопсуздук катчыларынын жыйынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан тараптан Бусурманкул Табалдиев тыянак берди эле. Ушул журналисттерге кайрылуусун биз азыр угалы.
Практика показывает, что с выводом коалиционных войск.
Тажрыйба көрсөткөндөй, Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыккандан кийин да тынчтык жана туруктуулук бул өлкөдө орун албайт. Ал үчүн биргелешкен аракет зарыл. Ооганстандан коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийин болуучу коркунучтар өтө олуттуу. Булар терроризм, диний экстремизм жана башка коркунучтар. Алар ЖКУКга мүчө мамлекеттердин тез ара чечим кабыл алуусун шарттап жатат. Биз коалициялык күчтөрдүн аскерлери чыгарылгандан кийинки боло турган окуялардын варианттарын майда баратына чейин анализдедик.
Проанализировали варианты, которые могут быть.
Мына ушундай деп Бусурманкул Табалдиев кечээ билдирген болчу. Ушундан улам сиздерге суроо, урматтуу конуктор. Негизи Ооганстандан АКШ баш болгон коалиция күчтөрү 14 жыл кеткенден кийин жамааттык коопсуздук келишим уюму бул өлкөдөн болуш ыктымалдыгы бар коркунучтарга туруштук бере алабы? Ошого чама чаркы жетеби? Кимиңиздер? Артур мырза, сиз
саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып азыр Бишкекте мындайча айтканда жолдун баары тосулуп атат. Мен маани кызматкерлерге рахмат айтам биринчиден.
Туура.
Экинчиден бул айтылган комментарийга мындай деп айтат элем. Эң негизгиси ушул Афганистандан 2014 жылы НАТОнун же болбосо Американын аскерлери толугу менен чыгып кетпейт. Ага далил катары Хамид Карзайдын жакында эле айткан, что тиги Афганистанда Американын бир 9 базасы калат, ал эми америкалык гос деп адамдар дагы бир 50 000 жакын киши калышы мүмкүн деген азыр ушундай ойлорду айтып атат. Эң негизгиси бул Афганистанда чыгыш жана түштүктү талибандар же башка мындайча айтканда мужахаттар басып ала турган болсо, ал эми түштүк менен түндүк менен батышында ошол азыркы убактагы Хамид Карзайдын адамдары мындайча айтканда контролдогу мүмкүнчүлүктөрдү америкалык суроо түзүүгө барышар түшөт. Бирок ошого карабастан азыркы кезде ошол Афганистандын түндүк Узуристанда жайгашкан жана ошолорду мындайча айтканда таалим алып ошол жактан мындайча айтканда аскердик даярдыкты өткөн экстремисттик террористтик ислам Өзбекстан кыймылы, ислам Түркистан кыймылы, мурдагы баягы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстанда жайгашкан Каратегин, Фергана өрүүнөн кеткен жарандар кайра ушул жакка ошолордун коштоосу менен жардам менен экстремисттик диндик террористтик бир чоң мындайча айтканда конфликттерди түзүшү мүмкүн. Бирок ага карабастан эгерде кокус ошол ошондой жагдайлар болсо, биздин ОДКБ мүчөлөрүнө кирген мамлекеттердин аскер топтору, андан тышкары атайын ыкчам өзүнчө бир топтор бар, 20 миңге жакын. Алардын баарын азыр куралын жаңдатып атпайбы? Алар дагы бир катуу туруштук бере алат деген ачыктан ачык койдомун. Экинчиден эң негизиси бул Америка Кошмо Штаттарынын жана НАТО аскерлери Афганистандан кетсе, талибандар бул Орто Азия өлкөлөрүнө, мурдагы совет өлкөлөрүнө анчалык деле катуу, мындайча айтканда, коркунучту келтире албайт. Себеп дегенде талибандардын өздөрүнүн ички арасында, андан тышкары жанагы талаш тартыш, финансылык, экономикалык структураларга болгон көз караштары Афганистан ичинде бир топ эле катуу кыйынчылык түзөттү. Алар бияка кол салуудан баш тартышат.
Самалан мырза, Артур мырзанын пикири канчалык жүйөлүү? Сиз кандай карайсыз?
Мен коопсуздук жагынан мурда мен ушул нерсеге мээрим келтирет. Афганистандагы маселелер көп жылдан бери узалып келаткан маселелер. Советтер Союзунун мезгилинде, андан баштагы бул жерде дагы бир кеңири масштабта бир саясат болуш керек деп ойлойм. Мен коопсуздук маселеси менен биргеликте, албетте, бул ОДКБга мүчө өлкөлөрдүн, айрыкча Таджикстандын, Өзбекстандын жана акыркы мезгилдерде Кыргызстандын дагы бул жерге кыйырманды жана түздөн түз байланыштар бар. Бирок Афганистандагы маселени чечүүнүн дагы эң фундаменталдуу жолу ошол жердеги калктын маданиятын жана билим деңгээлин көтөрө турган иш чараларын жасалбагандыгында. Советтер Союзунун мезгилинде проблемалар бар эле, андан кийин Американын келиши менен дагы көбөйө өтүп атат, бирок эч кандай коомдук ошол иммунитетти күчтөндүрө турган иш чаралар көрүнбөй атат. Мен ушул жагына көп басым жасалбагандыгына көңүл буруп кетким келет.
Рахмат сиздерге. Мен угармандардын эсине салып коеюн, биз жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкекте өткөн жыйынын жыйынтыктары боюнча талкуу өткөрүп жатабыз. Эгер сизде суроо болсо 31-61-63 номур аркылуу биздин Бишкек студиясына чалсаңыз болот. Эгер бул маселеге кызыксаңыз, мен болсо андан ары талкууну улантайын. Тышкы иштер министрлеринин кеңеши кечээ өттү. Дагы эле ушул саммиттин алкагындагы маселелер талкууланып, анда негизинен жалпысынан 10 маселе боюнча кол коюшуулар, макулдашуулар болду. Андан тышкары ошолордун ичине билдирүү кирет да, ошол тышкы иштер министрлеринин билдирүүсү. Ал билдирүүдө Ооганстан, Иран, Сирия дүйнөдөгү өзөктүк курал маселелери боюнча биргелешкен бир билдирүүсүн айтып жатышат. Маселен, анда бир мамлекеттин же мамлекеттер тобунун ракетадан коргонуу, ПРО деп жүрөбүз, системасын башка мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыгын эске албастан туруп орнотуусу эл арак жана аймактык коопсуздукка зыян алып келиши дагы айтылып жатат. Ал эми Иран боюнча ошол өзөктүк курал маселесин күчү менен чечүүгө болбойт деген позиция айтылып атат. Сирия боюнча өз маселесин өзү чечиш керек деген позиция айтылып атат. Ал эми Ооганстан боюнча коалиция күчтөрүн чыгаруу боюнча демилге колдоого алынаарын дагы келтирип атат да. Мына ушул өңдүү билдирүүлөрдүн баардыгы дээрлик Орусиянын буга чейинки позициясы менен төп келип жатат. Сиздер да байкасаңыздар керек. Албетте, мындай билдирүүнү ушул жерде ушул саммитке кошо келип чагылдырып аткан белгилүү талдоочу журналист Аркадий Дубнов болсо, кадыресе көрүнүш, кадыресе билдирүү катары баалады. Биз азыр ушул Аркадий Дубновдун пикирин угалы.
Позиция, согласованная министров иностранных дел Организации договора коллективной безопасности.
Тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсү мурдакы жылдары болуп жүргөндөй эле Москванын дүйнөлүк саясаттагы ишмердүүлүгүн колдой турганын көрсөтөт. Бул жаңылык эмес. Бир гана нерсе: Өзбекстан аталган уюмдан чыгып кеткенден кийин анын мүчөлөрүнүн ичинде геосаясаттагы маселелер боюнча мунасат табуу аракети күчөп, бир позицияга келүү оңой болуп калды. Анткени эч ким Москванын айтканына каршы чыкпайт. Казакстан гана башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул региондогу держава катары дүйнөлүк саясатта жигердүү оюнчуга айлана баштаган. Казакстан Ирандын ядролук программасы боюнча 6 тараптуу сүйлөшүүнүн кезектеги отурумун жакында өзүндө өткөргөнү буга ачык мисал. Ошол эле маалда Астананын позициясы дээрлик толугу менен Орусиянкына окшош. Ал жыйында эч кандай деле ийгилик болбогону менен Батыш Иранга каршы согуш ачпайт деген жеңил оптимизм жаралды. Кризисти тынч сүйлөшүп чечкенге болот деген ишеним пайда болду. Ушул мааниден караганда Албетте, мындай ишмердүүлүк Москванын узак мөөнөттүк кызыкчылыгына.
В этом смысле, конечно, это отвечает интересам долгосрочному Москвы.
Мына ушундай Өзбекстанды эске албаганда дээрлик азыр ОДКБ Жамаат Коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнүн позициялары бирдей деген көз карашты айтып атат. Биз азыр талкуу сиздерге суроо берердин алдында биз жаңылыктарга кезек берели. Төрөкул байланышта.
Чоң рахмат. Ушул саатка карата башкы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммити аяктады. Алар чоң мамлекеттик резиденциясындагы бейформал саммитте аймактагы коопсуздук жана кызматташты бекемдөө маселелери жабык талкууланды. Орусия Евроширкет Сирия боюнча курал эмбаргосун жойгонуна нааразы. Азыр эле Москвадан көз карашында Евроширкеттин Сирияга киргизилген курал эмбаргосун жоюшу тынчтык конференциясын өткөрүү келечегине тикелей зыян тийгизет. АКШ Кытайды аскерий алаканы тереңдетүүгө чакырды. Барс коондо кум төрдү көздөй кеткен унаа жол жабыктады. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Биз түзүүдө Арай Көз чарай талкуусун улантабыз. Бишкектеги студиябызда Бурулкан Турдубек кызы бүгүн мына жакында эле аяктаган Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнүн президенттеринин жабык саммитин талкуулап жатат. Бурулкан, сөз сизде.
Бизде азыр конокто Артур Медетбеков коопсуздук боюнча мурда кызматкер жана Самаган Мырзыбраимов талдоочу эксперт саясаттануучу отурат. Ошентип биз жана жогоруда эксперт белгилүү эксперттин да пикирин уктук. Негизи ушул батыш эксперттердин Ооганстан, Сирия, Иран маселелерин чечүү аракети аркылуу Орусия бир Евразия алкагында саясий аскерий таасирин кайрадан күчөтүүнү максат кылууда деген тыянактары канчалык жүйөлүү?
Бул жерден ачыгын айтыш керек. Бул мынабу 2001-жылы Америка болгон катуу мынабу эки чоң здание жарылгандан кийин ошол случай Америкага Афганистанга кирүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, америкалыктар ошол НАТОнун аскерлери ошол Борбордук Азияга мурда эле умтулушкан, бул абдан жакшы ролду ойноп койду да. Алар булар ушу Борбордук Азияда мындайча айтканда аныктап закреп эткенге бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп койду. Биринчиден ядро атомный бомбалары бар ядролук державалар кирген, бир жагы Иран, бир жагы тиги Индия, анан Пакистан, экинчиден Россия, Кытай тургандан кийин бул Афганистанда булардын кирген абдан аларга геосаясат жагынан абдан ыңгайлуу болуп турган. Эң негизгиси бул жерден алар ошол Афганистанга киргени менен бирге ушул Борбордук Азиядагы өзгөчө мурдагы Советтер Союзуна кирген Орто Азия өлкөлөрүнө өздөрүнүн мындайча айтканда таасирин тийгизе баштады. Демек бул Россиянын түштүк чек арасына тийиштүү болгондой сезилип, Россия албетте ушул мындайча айтканда түштүк чек арасында ошол мурдагы Орто Азия өлкөлөрүнүн Советтер Союзуна кирген өздөрүнүн позициясын жоготпош үчүн биринчиден, экинчиден ошол жанагы болуп аткан окуяларга экстремисттик, биринчиден наркотрафик, террористтик жолдорго бугу коюу максатында өзүнүн ушул эл аралык деңгээлде ОДКБга кирген, ошондой эле ШОСко кирген мамлекеттер ушул Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан болуп аткандан кийин милдеттүү түрдө булар дагы иш аракеттерин жасоо менен бирге азыр мындайча айтканда бул жерден финансылык жактан, экономикалык жактан болсун, андан тышкары саясий жактан ушул мамлекеттерге өз жардамын көргөзүп атат дагы. И келечекте мындайча айтканда коопсуздук поясын түзүүгө бардык аракеттерди жасап атат.
Самаган мырза,
мен кошумчалап кетсем, бул жердеги көрүнүштөрдү эгер талдап көрсөк, Советтер Союзунун эки полярдуу дүйнө мезгилинде Америкага альтернатива болуп турган Советтер Союзунун мураскору катары белгилүү бир мезгилде Россия өзүнүн активдүүлүгүн киргизе алган жок. Андан кийинки мезгилдерди карап көрсөк, азыр айрыкча Путиндин президент болуп келиши менен биргеликте Советтер Союзу тарыхынан кийинки эки полярдуу дүйнөдөн түзүлүшүнөн кийинки бир полярдуу дүйнө түзүлүшүнүн Но айрыкча Кытай менен Россия буга мүмкүн болушунча тоскоолдук болуп келатат. Азыр биз дүйнөдө кайсыл бир дүйнөлүк системанын бар экендигин айта албайбыз. Себеби дегенде Америка өзүнүн эгемендүүлүгүн дүйнөдө көргөзө алган жок, уланып кете алган жок. Ошондуктан айрыкча жакынкы чыгышта Орто Азияга салыштырмалуу Россиянын таасирдүүлүгү Америкага караганда аз, өтө эле аз. Алардын эң акыркы чеби катары карасак болот, Сирия болуп эсептелет болчу. Азыр Сириядагы окуялар айрыкча Ливиядагы Каддафи маселесинде аба коридорду гана тособуз деген шылтоо менен НАТОнун бомбалагандан кийин алданып калган Россия, мына грубо айтканда, Сирияда азыр өзүнүн сөзүн бербей турат. Ал эми Орто Азияга келе турган болсок, Орто Азияда чектеш мамлекет катар Кытай менен Россиянын таасирдүүлүгү күчтүү. Ошондуктан биз ШОС менен айрыкча ОДКБнын да өзгөчөлүгүн карап көрсөк болот. ОДКБ биз жагынан караганда ШОСтон айырмаланып Кытай менен Россиянын Америка болгон каршы күрөшүнүн ичинде Кытайдын Орто Азияга болгон таасирдүүлүгүн күчөп кетишин баланстап тура турган бир күч катары УДКБны карасак болот. Анткени УДКБда билесиздер, Советтер Россиянын чындыгында эле Өзбекстан
бирок кой кечесиздер, ошол эле мезгилде Кыргызстан өзүн көп векторлуу тышкы саясатты көп векторлуу жүргүзүп жүрөбүз деп атат. Анда бир жакты көздөп кетсе, анда жалпы батыш менен карым катыш кандай болот?
Маселе ошол жерде турат. Себеби дегенде бизде Кыргызстан бир гана келишимдер менен гана эмес, ички саясатында Россиянын кийлигишүүсүнө шарт түзүү менен азыркы мезгилдеги дүйнөлүк системага ыңгайлуу эмес бир саясатты колдонуп жатат. Себеби дегенде бул жерде Россиянын же Американы колдоо маселеси эмес, кайсындыр мамлекеттин айрыкча ички саясатта таасирдүүлүгүн баланстап тура турган башка бир күчтөр менен биз келишимдерибизди да көбөйтүшүбүз керек. Бул жерде Россиянын таасирдүүлүгү бир гана Россиянын мындан кийинки таасирдүүлүгүнүн башталгычы гана эмес, буга чейинки таасирдүүлүгүнүн бир жыйынтыгы катары да карасак болот. Биз ошондуктан айрыкча мына Манас авиа базасы болсун, мына таможенный союз болсун, булардын баардыгы бизге Америкага же болбосо Кытай, Россия үчүнүн аймактагы таасирдүүлүгүнүн ичинде биз Россияга күтүлбөгөндөй көп мүмкүнчүлүк тааныганыбызды көргөзүп турат. Менин оюмча бул кооптуу бир маселе.
Рахмат, азыр бир байланыштуу каарманыбыз чыгып калды, биз кезек берели. Саламатсызбыз, сиз байланыштасыз.
Саламатсыздарбы, кечирип коюңуздар. Суроо момундай да, могу эми деле Американын аба күчтөрү жанагы Афганистандан, Кыргызстандан чыгып кете элек деле тиги Орто Азиядагы коопсуздук маселеси аябай кыйындайт дегенге кошулбайм, оптимист болуш керек. Ал үчүн ЖКУга мүчө уюмдар аракеттениш керек. Ошондуктан менин пикиримди
айта бериңиз, айта бериңиз. Бул байланыш үзүлүп калды, бирок бизге байланышка Өндүрүш Токтонасыров деген биздин туруктуу угарманыбыз чалды. Биз андан ары ушул жана сиздер айтып атпайсыздарбы, ушул негизи таасирлери жөнүндө Орусиянын саясий жана аскерий таасирин арттыруу аракети жүрүп жатат деп мен жана да айттым, батыштын эксперттери абдан эле көп айтып атышат. Ошол негизи ушул учур АКШ менен жана НАТОнун Ооганстандан кете башташы сыяктуу көрүнүштөр 90-жылдардын алдындагы бир эсир менен батыштын атаандашуусун эске салган жер жокпу? Сиздер кандай баалап атасыздар?
Эми ачыгын айтыш керек, мурдатан эле дүйнөдө эң эки чоң держава болсо, бири Советтер Союзу, экинчиси Америка, экинчиден эки аскердик блок болсо, биринчиси НАТО, экинчиси Варшавский договор, кийин Советтер Союзу жоголгондон кийин Россия болуп, анан жанагы ОДКБ, андан кийин ШОС түзүлбөдүбү? Ошо бири бирине мындайча айтканда кандайдыр бирде мындайча айтканда тирешүү карама каршылыктуу эки блок, эки держава. Мындайча айтканда азыркы күндө бүт дүйнө жүзүндөгү кайсы маселе болсун ошол баардыгы киригишип карашып атат. Ошол атаандаштык кандайдыр бир деңгээлде акыркы кезде баягы Советтер Союзу курагандан кийин Россияда бир нече жыл баягы ошол тышкы саясатка Россиянын кийлигишүүсү абдан начардап өздөрү дагы алсыздап турганда бул Америка, НАТОнун аскерлери ушул Орто Азияга кирип келиши албетте Россиянын жанагы ШОС боюнча, ОДК боюнча түзгөн мамилелери өздөрүн ушул акыркы убакта катуу эскертүү боюнча өздөрү дагы катуу ролду ойногонго аракет кылып атышат. Себеп дегенде мен дагы айтып кетейин, бул биздин ушул түштүк чек арабыз ошо Россиянын тиги Поволжьесин эмес, ошол жанагы Тажикстан менен Афганистандын ушул жагынан башталат деген ойду айтып атышпайбы акыркы кезде? Себеп дегенде акыркы кездеги ошол экспорт, жанагы экспорт болгон терроризм, экстремизм, наркотрафик, мыйзамсыз миграциянын экспорт болушу, ошол жактан биз ошол жактан мындай заслон коюшубуз керек деп. Экинчиден акыркы убакта Россия ошондой эле Кытай, андан тышкары ШОС-ко кирген 6 мамлекетке Иран, Пакистан жана башка ушул борборго жайгашкан биринчи мамлекеттер байкоочу болуп кээлери мындайча айтканда өздөрүнүн арыздары менен киребиз деген ойду айтып атышат. Демек бул дагы НАТОнун мындайча айтканда Американын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда атаандаштыкка чакырганы, экинчиден аларга дагы бир карамалышыкты көргөзгөнү болуп турат. Акыркы убактагы мына Иранга болгон Американын мамилеси дагы бул жерден очойтуп көргөзүп атат. Демек
бирок кечиресиздер, ошол эле мезгилде албетте бул геосаясий күрөш, ошол эле мезгилде Кыргызстандын бул жерде орду кандай болуп атат? Мисалы азыр Кыргызстан жалгыз гана Орусиянын бир геосаясат жүргүзүүчү майданына айланып калыш ыктымалдыгы бар деген бир кооптонууну дагы айтып жатышат айрым саясатчылар. Мунун канчалык чындыгы бар?
Тилекке каршы
азыр көбүнчө Кыргызстан де факто Кыргызстан көбүнчө ушул орусиялык Орусия менен көбүрөөк кызматташкандыгын, анын ичинде мына аскерий жанагы жаңы жабдуулар жөнүндө дагы сөз болуп атат. 2006-жылдан бери ушунун баардыгы келип эле кайра баягы Кыргызстандын өзүнө тийген камчы болбойбу?
Тилекке каршы Кыргызстан акыркы жылдары мынабу стратегиялык өнөктөштүктү Россия менен аябай катуу күчөттү. Экинчиден саясий жактан да экономикалык финансы жактан да биз Кыргызстан Россияга көп жактан көз каранды болуп калдык. Муну моюнга алыш керек. Үчүнчүдөн ушундай эле акыбалга биздин коңшулаш Тажикстан өлкөлөрү дагы ушундай акыбалга кирип баратат. Себеп дегенде биз ОДКнын мүчөсү менен болгонубуз менен бирге көп учурда мынабу тышкы улуттуу маселелерде ОДКнын эң негизги чоң ролдогон Россия мамлекети чечүүгө бардык шарттарды түзүп атат.
Бурулкан, кечиресиз, эгер мүмкүн болсо.
Кандай дейсиз ушул? Уруксат.
Мүмкүн болсо бир Артур мырзага бир суроо менен коопсуздук кызматынын мурдагы өкүлү катары кайрылайын деп аттым эле. Азыр 2014-жылы келерки жылы Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылышы керек. Андан кийинки маселе азыр дүйнөлүк саясатта көпчүлүк деле ойлондуруп аткан маселе. Мына ушул күндөрдөгү саммитте дагы көп сөз болуп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул жамаат коопсуздук келишимин уюму өзүнүн чөлкөмүн, өзүнүн аймагын коргоп кала алабы сырттан келчү коркунучтарга, мүмкүн болчу коркунучтардан? Күчү жетеби ошого?
Мен биринчиден мен ойлойм, буга чейин 1999-2000-жылдары тилекке каршы жамааттык мындай келиш тилектеш коопсуздук уюму Кыргызстанга анчалык деңгээлде жардам бере алган эмес, баткен окуялар болуп кеткен. Бирок азыркы күндө, азыркы акыркы келишимдердин негизинде, акыркы убактагы мынабу ыкчам оперативдик аскерлер тобун түзүшүн, аларга жаңы куралдарды берип, жаңы шарттарды түзүшүнүн негизинде мен ойлойм, мынабу ОДКБ мүчөлөрү кирген мамлекеттер, эгерде кокус бир эле мамлекетке каршы тыштан келген бир кандайдыр күчтөр болсо колдон өздөрүн коргоого бардык шарттарды түзөт. Бирок кандайдыр бир чакан кичинекей конфликттерди түзүлүшү чыгышы мүмкүн, аларды локалдуу түрдө караса болот.
Ошол топторго, ыкчам топторго түзүүдө, анан кийин аскер куралдар менен камсыздоодо негизинен Россия салым кошот да. Бул баарына эле түшүнүктүү. Бул өзү ушул мамлекеттердин саясий жактан көз карандылыгын андан бетер күчөтүшү мүмкүн да.
Кошумчалап коеюн, бир эле учурда ушул көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн курал берип жаткандыгы жөнүндө да айтылып атат да. Ушул канчалык бири бирине мындай шайкеш келген түшүнүктөр, негиздемелер?
Биринчиден мойнубузга алышыбыз керек, биз эзелтеден биле Советтер Союзунан бери ошол Советтер Союзунан чыккан курал жаракты ушул күнгө чейин пайдаланып келатабыз. Экинчиден, курал жаракты азыркы жогорку деңгээлде чыгаруу боюнча Россия алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет. Үчүнчүдөн, азыркы убакта жанагы ыкчам оперативдик топторго куралды берүү боюнча ал 20 000 кишини түзөт дагы. Аларга бергенде алар баягы соцсрочка платежа дейт, баягы узартып кийин төлөйсүңөр, 50% гана төлөйсүңөр деген негизде азыркы жаңы современный чыккан оружияларды берет. Бирок булардын бардыгы кээ бир эксперттерге ойду түзүп атат, ушул жактан көз карандый болуп калбайсыз. Биз ансыз деле курал жарак боюнча көз карандысыз, мындан моюн калыш керек.
Биз бүгүн ушул Кыргызстанда өткөн Кыргызстан азыр учурда төрагалык кылып жаткан жамааттык келишим уюмунун саммитинин айланасында сөз кылдык. Биздин конокторубуз бүгүнкү Самага Мурзарайымов, саясаттануучу эксперт жана коопсуздук кызмат мурдагы өкүлү, азыр терроризмге каршы күрөш уюмунун башчысы кечиресиздер, Артур Медетбеков болду. Сиздерге чоң рахмат, кезекти мен Төрөкулга берем.
Ооба, конокторубузга чоң рахмат. Бүгүн талкууга катышканыбызга, Арай Көз чарай талкуубузду Бишкектеги студиябыздан Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Жашкаңыздар.